Milí bratři a sestry, přeji vám všem pěknou a požehnanou sobotu. Chtěl bych v úvodu vyřídit pozdrav od Jindřišky, od mé manželky. Sbor Radvanice je pro mě sborem, který není neznámý, zvláště ve svém dětství a mládí jsem tady jezdíval poměrně často, mám několik takových vzpomínek na tento sbor. Jednak ve svém dětství jsem tady jezdíval často s tatínkem, který tady mýval také i kázání, poněvadž byl kazatelem v Ostravě. Pak jsem jezdíval sem i sám. A na co mám takovou vzpomínku je to, že vždy, když jste měli novoroční besídku, tak novoroční besídka byla na 1. ledna. Nevím, jestli je to tady pořád tak, ale ať to byla neděle, nebo čtvrtek, nebo pátek, vždycky 1. ledna byla novoroční besídka. Máte to ještě tak, nebo už je to jinak? Dnes obvykle to bývá, že ta novoroční besídka bývá nějakou sobotu, obvykle první nebo druhou sobotu po, ale tehdy to bylo vždycky 1. ledna, tuším v 15 hodin, pravidelně ve sboru Ostrava Radvanice byla novoroční pobožnost. A jako chlapec asi do svých 14 let, kromě novoročního verčičku, jsem dostal i balíček, kde bylo nějaké ovoce a nějaké dobroty. A tak to bylo pro mě velmi příjemné a milé. Funguje, tak to je hezké. Ano. Také si vzpomínám, že v této modlitevně měl křest můj bratr Petr. On nejenom zde byl kazatelem, ale někdy v roce, nevím jestli 62-63, byl pokřtěný. Tehdy ještě byl vchod tady z té strany, okna byla taková do půlkruhu a on spolu s mnoha dalšími, nevím kolik jich bylo, křtil je bratr Sládek. Takže jsem tehdy také zde byl přítomný. A pak na co si také velmi dobře pamatuji, když jste modlitevnu představovali, bylo to v roce 66., tak jsem tehdy tady chodíval na brigádu poměrně často. Tehdy jsem chodil do učení a dal jsem si takové předsevzetí, že každé úterý odpoledne tady pojedu. A měl jsem takového starého pionýra, tak jsem tady vždycky přijel a někdy od těch 3 do těch 8, 9, myslím někdy i 10 hodin, tak jsem tady pomáhal s nějakou prací. Když se mě bratr tady zeptal, když jsem tady naposledy byl, já jsem měl dojem, že jsem snad tady nikdy nekázal, ale máte dobrou kronikářku, takže přece jenom v tom mém kazatelském životě, je to před 43 lety, když jsem začínal jako kazatel, tak jsem zde 2x kázání měl. Chtěl bych dneska společně s vámi také otevřít Boží slovo, a my si můžeme společně najít text z písma, který je zapsán v 1. Mojžíšově a tam ve 28. kapitole. První kniha Mojžíšova, kapitola 28. Jako lidé někdy prožíváme chvíle obav a nejistoty a já bych chtěl na příkladu patriarchy Jákoba ukázat na Boží jednání s člověkem, na Boží lásku, Boží zájem, ale také i Boží výchovu. V této 28. kapitole budu číst stať od verše 10. po verš 22. A zde je napsáno. Jákob vyšel z Beršeby a šel do Cháranu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce jí zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. Měl sen. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Nad ním stojí Hospodin a praví. Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmuší se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém potomstvu dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou, budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Tu procítil Jákob ze spánku a zvolal. Jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl. Bál se a řekl, jakou bázeň vzbuzuje toto místo. Není to nic jiného než dům Boží. Je to brána nebeská. Za časného jítra vzal Jákob kámen, který měl v hlavách, a postavil jej jako posvátný sloup, svrchu jej polil olejem. Tomu místu dal jméno Bétel, to je dům Boží. Původně se to město jmenovalo Lůz. Jákob se zavázal slibem, bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střešit na cestě, na níž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem. Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Božím. A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky. Jákob je velmi známá postava Božího slova, Starého zákona. Byl vnukem Abrahama, synem Izáka. Jeho otec Izák dlouho nemohl mít děti, ve 40 letech se ženil a až v 60 letech se mu narodili dvojčata, dva synové, Ezau a Jákob. Ezau byl starší, jen o několik hodin nebo minut, Jákob byl mladší. Ezau jako starší a teda jako prvorozený měl určité zvláštní postavení, poněvadž prvorozenství zahrnovalo nárok nejen na větší dědictví těch pozemských statků, ale mělo také hodnotu duchovního postavení, duchovního bohatství a také ten prvorozený měl obdržet zvláštní požehnání. Jákob, který se narodil jen krátce, několik minut, hodin po Ezauovi, si přál tyto hodnoty mít pro sebe, jenže narodil se druhý, a to právo, ale i zodpovědnost připadala Ezauovi. Jákob využil situaci, která se mu naskytla. Jednoho dne se Ezau vrací z lovu domů hladový, vyčerpaný, a poněvadž chce jíst, Jákob využívá nebo spíš zneužívá situaci a nabízí mu jídlo výměnou za prvorozenství. Jákob nejednal čestně. Jeho povinností bylo, aby nabídl svému hladovému bratrovi jídlo zcela zadarmo, nezištně, z bratrské lásky. Já jsem přesvědčen, že také i on někdy jedl z úlovku svého bratra. Ale místo toho Jákob intrikuje, zneužívá situaci, která se právě nachází, a snaží se získat prvorozenství. Jákob nejednal správně, ale ani Ezau nejednal správně. Příliš ledabile se vzdává toho, co má velkou hodnotu a čeho by si měl vážit. Když se podíváme do epištoly Židům 12. kapitoly, tam jedna část má název Varování před lehkomyslností a právě Ezau je zde uveden jako příklad toho, který jedná lehkomyslně. Židům 12. kapitola, verš 16. a 17. Zde je napsáno, a nikdo není nevěrný a bezbožný jako Ezau, který prodal prvorozenství za jediný pokrm. Víte přece, že když se potom chtěl stát dědicem požehnání, byl odmítnut. Neměl už příležitost k nápravě, ačkoliv ji s pláčem hledal. A tak Ezau je zde popsán jako ten, který projevuje povrchnost, určitou bezbožnost, nevěru a každopádně lehkomyslný přístup k hodnotám, které vlastnil. Za jediný pokrm prodal prvorozenství. Jsem přesvědčen, že Ezau mohl jít ke své matce nebo ke svému otci, když byl hladový, a požádat jej o jídlo. Oni by mu určitě dali najíst. Ale on chtěl právě to, co viděl, chtěl to, co mu právě chutnalo, a chtěl to teď. A dokonce, když bychom četli ten příběh, který je ve 25. kapitole 1. Mojžíšově zapsaný, tak tam je napsáno, že on dokonce přísahal, že za jídlo prodává prvorozenství. A tam je napsáno, že Ezau pohrdal prvorozenstvím. Jákob nejednal správně, intrikoval, ale také i Ezau nejednal správně, on pohrdal prvorozenstvím. A pohrdnout prvorozenstvím, to znamenalo pohrdnout božími dary a přednostmi, které Pán Bůh mu nabízel. Znamenalo to pohrdnout zvláštním požehnáním, které také i se přenášelo na další generace a které vrcholilo v Kristu. Ezau žil pro jiné hodnoty a cíle, než bylo poznání Hospodina. Ezau žil pro jiné hodnoty, než bylo představení božího charakteru tomu světu, ve kterém se žil. Ezau stejně jako Jákob dostali velké svědectví o tom, kdo je pravým Bohem, o božím plánu spasení, o tom, že Pán Bůh si vyvolil Abrahama a jeho potomky, aby přinášeli pravdu o spasení celému světu. A Ezau mohl být také i součástí toho nesení požehnání. Ale mu na tom nezáleželo. Měl jiné cíle, jiné hodnoty. A tu si klademe otázku, záleží nám vždy na tom být součástí božího požehnání, anebo máme jiné cíle a jiné hodnoty. Jákob také nejednal čestně, intrikoval a svým způsobem s Ezauem manipuloval. Uplynula určitá doba a po nějakém čase se odehrála další negativní věc. Izák zestárl, už neviděl, domníval se, že jeho život brzy skončí, a tak si zavolal Ezaua, svého prvorozeného, poslal ho, aby ulovil zvěřinu s tím, že až mu ji připraví a on se nají, tak mu dá zvláštní otcovské požehnání prvorozeného. Celý rozhovor slyšela Rebeka, a když Ezau odešel na lov, navedla Jákoba, aby vzal ze stáda dvě kůzlata, které připraví, předběhnou Ezaua, aby požehnání prvorozeného získal Jákob. Jákob se zpočátku zdráhá, ale nakonec přistupuje na tu hru, donesl kůzlata matce, ona je upekla a on je nese svému otci. Vydává se za Ezaua, dokonce víme, že si obalil i ruce kozelčími kůžemi, aby byly chlupaté, podobné, jaké měl Ezau. Vzal si Ezauovo oblečení, přichází k otci a říká, oče, přinesl jsem ti jídlo, jak si mě požádal. Pojez a dej mi požehnání. Já jsem Ezau. A tak Jákob záměrně lže, nemluví pravdu, a otec, když se najedl, pak v domnění, že hovoří ke svému staršímu synovi, pronáší slova požehnání nad Jákobem. Ale pak se vrátil znovu starší syn a celý podvod vyšel najevo. Izák je znepokojen, chvěje se údivem i zármutkem, že byl oklamán. Ezau je rozčilený, můžeme říct dokonce rozuřený na svého bratra. Nastává těžká, dusná atmosféra v jejich rodině. Ezau se chce pomstit a chce zabít svého bratra. A tak na radu své matky Jákob utíká ke svému strýci Lábanovi. A právě když utekl ze svého domova, tak nyní začíná ten text, který jsme si četli jako úvodní text tohoto kázání. Jákob ze strachu před svým bratrem utíká z domova. Vydává se na cestu, která je velmi dlouhá, stovky a stovky kilometrů. Jde neznámou krajinou a ve svém srdci má strach. Strach z divokých zvířat, které může potkat, strach z cizích lidí, z kočovných kmenů, kteří ji mohou přepadnout i zabít. Má strach také i proto, poněvadž je sušovan výčitkami svědomí a jasně si uvědomuje své nečestné a hříšné jednání. Slunce zapadlo, nastal večer a přichází noc. A Jákob se chystá ke spánku. Možná, že v této chvíli byl Jákob úplně poprvé v divoké krajině. To jeho bratr Ezau, který byl lovcem, často chodil do přírody, aby tam lovil, a pravděpodobně tam zůstával i na noc, možná několikrát. Ale Jákob to byl domácí typ. Žil se svými rodiči, spíše se staral o domácí zvířata, možná i o nějakou zeleninu, a nebyl zvyklý se vzdalovat od domova. A tak je sám, prožívá nejistotu, strach o svůj život, cítí se opuštěný a ztracený. Jákob však byl věřícím mužem. Určitě se modlil. Ale bratři a sestry, jaké je to, když se člověk modlí s obtíženým svědomím? Prožívali jste někdy takovou situaci, kdy jste si uvědomili, že jste nejednali správně, svědomí vás hryše a vy se přesto modlíte, ale nevíte, jestli Pán Bůh vás přijme, jestli vás vyslyší, jestli jste hodní Boží pomoci. A podobně se cítil i Jákob. Uvědomoval si své nesprávné jednání, své hříchy, činil pokání, cítil se nehodný Božího přiznání, nemá jistotu, zda Pán Bůh mu odpustí, zda ji ochrání. Jeden z Davidových žalmů vystihuje to, co prožívá věřící člověk, když má svědomí zatížené hříchem. Můžeme si otevřít žalm 51. Je to žalm, který napsal David, a je to žalm, kdy také vyjadřuje to, jak hřích na něj tlačí, jak hřích na něm sedí. Nebudu číst celý tento žalm, byť v podstatě celý o tom hovoří, ale přečtu zde některé verše. Žalm 51, verš 3 a 4. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Moji nepravost smij ze mne dokonale, očist mě od mého hříchu. Verš 9. Zbav mě hříchu, očist izopem a budu čistý, umej mě, budu bělejší nad sníh. Verš 13. a 14. Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber. Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti. David, který po svém hříchu prožil úzkost a uvědomoval si, jak člověk bez Boha nemůže přijat to požehnání, tak myslím, že velmi podobně i Jákob prožívá situaci, a možná ten žalm by se dal vztáhnout i na Jákoba. Jákob prožívá těžké chvíle, uvědomuje si své hříšné jednání, cítí se nehodný Boží pomoci a v tuto chvíli usíná, v tuto chvíli jde spát. Byl unaven dlouhou cestou. Dal si kámen pod hlavu a usíná. Nevíme, co všechno se honilo jeho hlavou. Ale Pán Bůh dal Jákobovi zvláštní sen. A my jsme to četli v tom našem úvodním verši. Tam ve verši 12. bylo napsáno. Měl sen, hele, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům a po něm vystupují a sestupují poslové boží. Nad ním stojí Hospodin a praví, já jsem Hospodin Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země, rozmůží se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém potomstvu dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou, budu tě střežit všude, kam půjdeš. A zase tě přivedu do této země, nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti zaslíbil. Jákob vidí ve snu žebřík. Žebřík, který spojuje nebe se zemí a po něm sestupují i vystupují boží poslové, jiné překlady uvádějí boží andělé. Žebřík to je něco, co spojuje místo dole s místem nahoře. Možná dnes už jej tolik nepoužíváme, i když také občas, ale v minulých dobách lidé často používali žebřík, když šli například na půdu, kde měli něco uskladněného, nebo do sklepa. Jako malý chlapec jsem jezdíval často k babičce a vím, že tam měla za kuchyní jednu místnost, pod ní byl sklep a ona do toho sklepa vždycky sestupovala po žebříku a zase ze sklepa vynášela po žebříku třeba mléko, máslo nebo různou zeleninu. Žebřík spojuje místo dole s místem nahoře nebo místo nahoře s místem dole. Jákob ve snu vidí žebřík, který sahá z nebe na zem, a to znamená, že Pán Bůh mu ukazuje, že zde je spojení, že země je spojena s nebesy a že ani on není ztracen, opuštěn, zapomenut, ale že z nebe sahá žebřík až k němu. Bůh je spojen s člověkem. Bůh postavil žebřík Jákobovi. A bratři a sestry, toto je obrazem toho, že Pán Bůh i ke každému z nás staví svůj žebřík a přichází nám na pomoc. Jákob vidí nejenom žebřík, ale vidí také i anděli, boží posly, kteří sestupují z nebe na zem a zase vystupují ze země do nebes. Pán Bůh ve své pomoci nám lidem také používá anděli. Židům 1.14 tam je napsáno, což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít k spasení. V Žalmu 34. je napsáno, Hospodinův anděl táboří kolem těch, kdo se ho bojí a vytrhuje je. A jestliže čteme Bibli, pak si můžeme uvědomit, že v mnoha a v mnoha případech Bůh poslal anděli, aby nějakým způsobem zasáhli nebo vysvobodili člověka, aby porazili nepřátele. A tady bychom mohli jmenovat, jak andělé vyvedli Lota ze Sodomy. Anděl v době judského krále Chizkiáše porazil nepřátelskou armádu, 185 tisíc nepřátelů. Daniel se modlí a přichází anděl, který mu dává vidění. Pak také anděl přichází za Danielem a chrání jej ve lví jámě. Později anděle zvěstují pastýřům narození spasitele. Ženy, které přichází ráno v neděli ke hrobu po Kristově ukřižování, vidí dva anděly v zářícím rouchu. Ve skutcích můžeme číst zkušenost, kdy apoštol Petr je ve vězení a anděl přichází, aby jej vysvobodil a vyvedl ven. Bratři a sestry, Pán Bůh posílá anděli. On staví žebřík a potom žebříku sestupují a vystupují boží poslové, boží anděle. Je napsáno, že on je posílá k službě těm, kteří mají dojít ke spasení. Bratři a sestry, možná ani nevíme a možná i k nám Pán Bůh poslal své anděly, kteří byli našemu lidskému zraku neviditelní, a ten boží anděl nás zachránil v nebezpečí nebo nás vyvedl z nějakého problému. Jákob ve snu vidí žebřík, vidí anděly, uvědomuje si boží přítomnost, Hospodin stál nad tím vším, nad tím žebříkem, nad těmi anděly, povzbuzuje jej a říká mu, já jsem Hospodin Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův, já budu i s tebou. Hospodin se představuje jako Bůh jeho otců, jako ten, který je vedl, který jim dával požehnání i nádherná zaslíbení, který je předivně chránil, a proto on Jákub, když je na cestách, také může prožít boží přiznání. On ve zkušenostech svého i otce i děda si mohl připomínat to, že Pán Bůh je živý, mocný, že se o ně stará. A Pán Bůh hovoří k Jákobovi dále, zaslibuje mu zemi, tak jako ji zaslíbil Abrahamovi. Zaslibuje mu potomstvo, kterého bude jako prachu na zemi. I to zaslíbil Abrahamovi. Zaslibuje mu zvláštní požehnání a ochranu. A říká mu naprosto přesvědčivě, já jsem s tebou, budu tě střešit všude, kam půjdeš, zase tě přivedu do této země, nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Není to krásné zaslíbení? A bratři a sestry, je možné, že by Pán Bůh dal takové zaslíbení takovému podvodníkovi, jako byl Jákob? Že Pán Bůh tomu, kdo klamal, kdo lstivě jednal, kdo intrikoval, je možné, že by Pán Bůh jemu dal takové zaslíbení? My ale z biblického textu vidíme, že to možné je. Ale je třeba podotknout, že Jákob i přes své nedostatky spoléhal na Hospodina a nyní lituje svých hříchů a činí pokání. Ale Pán Bůh mu nejenom dává zaslíbení, ale je třeba říct ještě jednu věc, která tady možná není přímo verbálně napsána. Pán Bůh jej bere do své školy. Jákob vstupuje do boží školy, která byla náročná, důkladná, a Pán Bůh v té škole jej vychovává roky a desetiletí, až se z něho stal nový člověk. Až nakonec dostal i nové jméno, už ne Jákob, ale Izrael, už ne podvodník, ale boží bojovník a boží vítěz. Bůh Jákob neopustil, ale ve své milostrenství jej vedl, dával mu okoušet svoji blízkost a vyučoval jej ve své škole. A vyučoval jej právě těm předmětům, které Jákob neznal, které neuměl, jako je čestnost, jako je pravdomluvnost, jako je spoléhání na Hospodina. Učil jej to, že potřebuje odpuštění, a také Bůh jej učí odpouštět i druhým. A bratři a sestry, zkušenost Jákobova může být i pro nás určitým povzbuzením. I ten náš život má různé nedostatky a stíny. A když pohledneme zpátky ve svém životě, možná můžeme v sobě vidět toho starého Jákoba. Třeba jsme také někoho oklamali. Možná jsme viděli jen své já a zase já. Jednali jsme sobecky pro svůj prospěch. Hledali jsme jen svůj zisk. A do druhého jsme přehlíželi a byli jsme ochotni mu třeba ublížit a obraději o něco. Ale přes ty naše nedostatky Pán Bůh i k nám staví ten svůj žebřík. Žebřík, který sahá z nebe na zem, z nebe až k nám, do našeho života. A po něm vystupují a sestupují boží anděle, které my sice nevidíme svým zrakem, ale můžeme prožívat také i mnohé zkušenosti. A věřím, že Pán Bůh chce i do života každého z nás říct to, co je zapsáno v tom 15. verši. Hele, já jsem s tebou, budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. A po tom snu se Jákob probudil. Byl povzbuzený tím viděním a zvolal: jistě na tomto místě je Hospodin a já jsem to nevěděl. Když Jákob večer usínal, pak se domníval, že je sám, že je opuštěn, že je osamocen, a přitom tam byl Hospodin s ním. Bratři a sestry, možná i my jsme prošili někdy, že jsme se cítili sami, osamocení. Ale chtěl bych říct, že jsme nebyli sami, že Hospodin byl s námi. Mnohé texty Božího slova nás ujišťují o tom, že Bůh s námi je. Možná bychom si mohli přečíst celý žalm 139, my ho nebudeme teď číst, ale je to žalm, který nám ukazuje, že Pán Bůh je s člověkem, ať je na kterémkoliv místě. Dokonce pisatel říká, i kdybych vzlétl na křídle jitřní záře a chtěl přebývat při tom nejvzdálenější moři, i tam tvoje ruka mě doprovodí a tvá pravice se mě chopí. Jistě na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl, tak to vyznal Jákob. My bydlíme v Opavě a v Opavě na jednom místě, na jedné ulici, je tam kousek trávníku, tam máme velký leštěný žulový kámen a právě na tom kameni je napsána tato věta: jistě na tomto místě je Hospodin a já jsem to nevěděl. Je to místo, kde stála kdysi židovská synagoga, která byla při té křišťálové noci vypálena. Ale lidé, kteří chodí kolem, mohou ten nápis číst. Tato slova nám mají připomínat, že Pán Bůh, přestože přebývá vysoko na nebesích, jak říká Boží slovo, v tom nepřistupitelném světle, přesto je také i s námi. A verš z knihy Izajáše 57. kapitoly, verš 15. nám tuto myšlenku zdůrazňuje. Tam je napsáno: toto praví vznešený a vyvýšený, jehož přebývání je věčné, jehož jméno je svatý. Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž zdeptaný a poníšeného ducha, abych oživil ducha poníšených, abych oživil srdce zdeptaných. Jákob stojí v posvátné bázni před Bohem. Místo, na kterém spal, nazval domem božím nebeskou branou. Říká: jistě na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl. Potom Jákob vzal kámen, který měl pod hlavou, polil jej olejem a tomu místu dal jméno Bétel. Bratře, sestry, co znamená to jméno Bétel? My tam máme v Biblii ještě i překlad, tam je napsáno, že význam slova Bétel znamená dům boží. Ale tam v tom textu je také i napsáno, že to město se jmenovalo původně Lůz. Nevím, jestli víme, co to je Lůz. V překladu do češtiny jméno Lůz znamená mandloň, strom mandloň. Mnohé pohanské národy uctívali nejenom slunce, měsíc a hvězdy, ale také i zvířata a stromy. A mnohé slovníky uvádí, že mandloň byl v té době také kultickým stromem, stromem, který pohané uctívali. A pravděpodobně v tomto místě pohané uctívali mandloň. a Jákob to místo přejmenovává. Dává mu jméno podle své zkušenosti, podle zkušenosti, kterou prožil. Hospodin k němu hovořil, Hospodin ho potěšil, povzbudil. A on tím, že přejmenoval toto město, nebo toto místo Lůz na Bétel, vlastně vyjádřil, koho máme uctívat. Ne stromy, ale Hospodina, poněvadž zde je brána Boží, zde je dům Boží, zde se Jákob setkal s Bohem. Zde Jákob viděl do nebe, zde Jákob slyšel Boží slova plná zájmu, péče a lásky. A po této zkušenosti Jákob dává slib. Ve verši 20. až 22. je napsáno, co Jákob slíbil Hospodinu. Jákob se zavázal slibem, bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střešit na cestě, na níž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem. Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Božím a ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky. Jákob stojí před Bohem a dává Bohu slib. Předtím jsme četli, že dal Bůh slib Jákobovi. A nyní dává Jákob slib Hospodinu. A my můžeme říct, že zde v této chvíli Bůh a Jákob uzavírají spolu smlouvu. Poněvadž co to je smlouva? Smlouva to je oboustranná dohoda. To je slib z jedné strany, ale slib i z druhé strany. Smlouva to je závazek nebo závazky z jedné strany, ale také i závazky z druhé strany. Křesťanství to je také smlouva s Bohem. Pán Bůh nám dává svou milost, své sliby, své zaslíbení, svoji lásku, to nám Bůh slibuje. Ale Pán Bůh také od nás čeká slib. Chce, abychom také i my mu slíbili to, jak si představujeme, jak chceme žít s ním. Život s Bohem to je život ve smlouvě. Bůh s Jákobem uzavřel smlouvu. A v této smlouvě mu dává obrovské hodnoty. To hlavní je ujištění a zaslíbení, že jej bude provázet všude, kde bude. Ovšem to neznamená, že na něj Hospodin nedopustil žádný problém. Kolik těch problémů prožil pak Jákob ve svém dalším životě? Co všechno okusil, kolikrát byl oklamán? Ale Pán Bůh ho vždycky provázel, neopustil a nakonec jej vždycky vysvobodil. Provázel ho na každý den. Bratři a sestry, i s námi Pán Bůh učinil, anebo chce učinit smlouvu. I k nám staví svůj žebřík, posílá své anděly, aby nám sloužili v různých situacích. A víte, kdo je tím žebříkem, který Pán Bůh postavil k nám lidem? Evangelium Janovo v první kapitole ve verši 51. je napsáno. Jan 1.51. A dodal, amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděli Boží vystupovat a sestupovat na syna člověka. A věřím, že když Ježíš citoval tato slova, když je mluvil, že právě tím navazoval na tu Jákobovu zkušenost. Pán Ježíš je tím žebříkem, který svým životem a smrtí a vzkříšením propojil nebe se zemí. Pán Ježíš je tím žebříkem a pro svou milost k nám posílá své anděly, ne protože bychom si to zasloužili, ale pro svoji milost. On nám odpouští naše hříchy, ale bratři a sestry, on nás také i bere do své školy a vychovává pro své království. A snad úplně nakonec Ten náš úvodní text, který jsme četli, byl z první Mojžíšové 28. kapitoly a četli jsme od verše 10. až do konce té kapitoly, do verše 22. Já bych chtěl, abyste se podívali, čím začíná ta další kapitola. My jsme četli první Mojžíšova 28, 10 až 22. Podívejte se, čím začíná ta další kapitola, hned ten další verš. A myslím, že to je dosti důležitá informace. První Mojžíšova 29 a jenom začátek toho prvního verše vše přečtu. Tam je napsáno. Jákob vykročil lehkým krokem. A já když jsem tady přečetl tato slova, tak jsem si uvědomil, ano, Jákob ten prošel úžasné povzbuzení. Mu se šlo už jinak než den předtím. On na tu další cestu vykročil lehkým, můžeme říct, radostným, svěžím krokem. Bratři a sestry, jestliže my máme pevné ujištění Boží přítomnosti, i my můžeme vykročit do dalšího života lehkým krokem. Jákobovi se s Bohem šlo dobře. Neď také i my jsme ujištěni, že Pán Bůh nás vede, že nás neopustí a my také na tu další cestu našeho života neď vykročíme lehkým krokem. Amen.